สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Windows 11 Made Easy Take Control of Your Computer เป็นคู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 11ของเจมส์เบิร์นสตีนผู้มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT มานานกว่า20ปีหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปโดยมุ่งอธิบายพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจและจัดการปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเองเนื้อหาจัดเป็นลำดับ11บทเริ่มจากภาพรวมและการติดตั้ง Windows ต่อด้วยการตั้งค่าและปรับแต่งระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์การใช้แอปการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ Microsoft Edge เครือข่ายและการแก้ปัญหาเบื้องต้นฉบับที่มีข้อมูลเผยแพร่ระบุว่าได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุมความสามารถของ Windows 11รุ่น 23S2 จุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่การสอนงาน IT เชิงลึกการดูแลระบบในองค์กรแต่เป็นการลดความไม่แน่ใจที่ผู้ใช้มักพบเมื่อจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องใช้ฟังก์ชันในระบบหรือรับมือเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติแนวทางของผู้เขียนเน้นคำอธิบายที่เข้าถึงได้และนำความรู้ไปใช้กับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากการติดตั้งค่าและปรับแต่งให้ Windows 11เหมาะกับเครื่องของตนแกนหลักช่วงต้นของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า Windows 11ไม่ได้เป็นเพียงหน้าจอที่ต้องยอมรับตามค่าจากโรงงานแต่เป็นระบบที่ต้องติดตั้งกำหนดค่าและปรับให้สอดคล้องกับวิธีใช้ของแต่ละคนบทว่าด้วยการแนะนำ Windows ช่วยวางภาพรวมของระบบก่อนเข้าสู่การติดตั้งและการกำหนดค่าหลังติดตั้งลำดับนี้มีเหตุผลในเชิงการเรียนรู้เพราะผู้ใช้ควรเข้าใจหน้าที่ของระบบก่อนเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆการปรับแต่งจึงไม่ถูกนำเสนอเป็นเรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับความสะดวกในการเข้าถึงคำสั่งการมองเห็นข้อมูลและการใช้งานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพหนังสือยังให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวเมื่อต้องติดตั้งใหม่ตัวอย่างคำแนะนำที่เผยแพร่คือผู้ที่เครื่องมาพร้อม Windows 11อาจใช้รหัสลิขสิทธิ์ที่อยู่บนสติ๊กเกอร์ของตัวเครื่องได้เมื่อจำเป็นต้องลงระบบใหม่แม้รายละเอียดของการเปิดใช้งานอาจต่างกันไปตามผู้ผลิตและบัญชี Microsoft แต่ประเด็นสำคัญคือการเก็บข้อมูลสิทธิ์การใช้งานและไม่เริ่มขั้นตอนที่มีผลต่อระบบโดยไม่มีข้อมูลรองรับเนื้อหาส่วนนี้จึงเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนจากการกดตามคำแนะนำบนหน้าจอไปสู่การเข้าใจว่าการตั้งค่าระบบมีผลต่อการใช้งานอย่างไรประเด็น 2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์และจัดการแอปเพื่อให้ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกันหนังสือแยกเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์และ Windows Apps ออกมาเป็นหัวข้อเฉพาะซึ่งสะท้อนปัญหาพื้นฐานที่ผู้ใช้พบจริงหลังเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เรื่องหนึ่งจะตอบโจทย์งานได้ก็ต่อเมื่อระบบรู้จักและใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลอุปกรณ์แสดงผลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆการเข้าใจขั้นตอนเชื่อมต่อและตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ใช้แยกได้ว่าปัญหาเกิดจากตัวอุปกรณ์การเชื่อมต่อการตั้งค่าใน Windows แทนที่จะสรุปทันทีว่าเครื่องเสียส่วนการจัดการแอปช่วยต่อยอดจากระดับระบบไปสู่เครื่องมือที่ใช้ทำงานจริง Windowsมีทั้งความสามารถในตัวและพื้นที่สำหรับติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมผู้ใช้จึงควรทราบว่าแอปแต่ละชนิดมีบทบาทต่างกันรวมถึงการรักษาความเป็นระเบียบของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ประโยชน์ของการวาง2เรื่องนี้ไว้คู่กันคือช่วยให้ผู้อ่านมองคอมพิวเตอร์เป็นระบบนิเวศไม่ใช่ชุดคำสั่งแยกส่วนอุปกรณ์เป็นช่องทางรับส่งข้อมูลขณะที่แอปเป็นเครื่องมือประมวลผลและใช้งานข้อมูลเมื่อทั้ง2ส่วนได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสมงานทั่วไปจึงสะดุดน้อยลงและการตรวจสอบปัญหาในภายหลังก็มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนกว่าเดิมเด่น 3. การจัดการไฟล์โฟลเดอร์และบัญชีผู้ใช้คือพื้นฐานของความเป็นระเบียบและการควบคุมข้อมูลหัวข้อการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์เป็นส่วนสำคัญของคู่มือ Windows เพราะเอกสารรูปภาพไฟล์ดาวน์โหลดและข้อมูลจากแอปล้วนมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้ใช้ค้นหาและจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบหนังสือครอบคลุมเรื่องนี้ควบคู่กับบัญชีผู้ใช้จึงชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานข้อมูลนั้นการจัดโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ชัดเจนช่วยลดการพึ่งพาการจำชื่อไฟล์เพียงอย่างเดียวและทำให้การสำรองย้ายหรือลบข้อมูลทำได้รอบครอบขึ้นขณะที่บัญชีผู้ใช้เป็นกลไกที่ Windows ใช้แยกสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงของแต่ละคนบนเครื่องเดียวกันประเด็นนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันในบ้านหรือเครื่องที่ต้องการแยกงานออกจากข้อมูลส่วนตัวหนังสือในระดับผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องลงลึกถึงการออกแบบสิทธิ์แบบองค์กรแต่การรู้หน้าที่ของบัญชีผู้ใช้ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคนควรใช้การตั้งค่าหรือข้อมูลชุดเดียวกันก การรวม2หัวข้อนี้ไว้ในคู่มือเดียวกันจึงมีคุณค่าทางปฏิบัติเพราะความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นรู้ว่าไฟล์อยู่ที่ใดจัดเก็บอย่างไรและใครมีสิทธิ์เข้าถึงการใช้ Windows อย่างคล่องตัวจึงไม่ได้วัดจากการเปิดโปรแกรมได้เร็วเท่านั้นแต่รวมถึงการควบคุมข้อมูลของตนได้อย่างมีระเบียบประเด็น4 Microsoft Edge Windows Settings และเครือข่ายเชื่อมการใช้งานเครื่องเข้ากับโลกออนไลน์หนังสือให้พื้นที่กับ Microsoft Edge Windows Settings และ Networkingซึ่งเป็น3ส่วนที่ทำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับบริการออนไลน์และสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ Windows 11พบได้โดยตรงการอธิบายมันในคู่มือระบบจึงมีประโยชน์เพราะกิจกรรมจำนวนมากเช่นค้นหาข้อมูลใช้อีเมลเข้าถึงบริการภาครัฐหรือทำงานบนเว็บเริ่มจากเบราว์เซอร์ขณะเดียวกัน Windows Settings คือศูนย์รวมตัวเลือกที่กำหนดพฤติกรรมสำคัญของเครื่องการรู้วิธีเข้าถึงและทำความเข้าใจหมวดการตั้งค่าช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มโดยไม่จำเป็นส่วนเครือข่ายเป็นเงื่อนไขเบื้องหลังการใช้งานออนไลน์เกือบทั้งหมดเมื่อการเชื่อมต่อมีปัญหาอาการที่เห็นอาจเหมือนเว็บเปิดไม่ได้แอปทำงานไม่ครบหรืออุปกรณ์สื่อสารกันไม่ได้การมีบทเครือข่ายจึงช่วยให้ผู้อ่านมองอาการเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้เป็นขั้นตอนไม่ใช่ความผิดพลาดลึกลับจุดแข็งของการจัดเนื้อหาแบบนี้คือการเชื่อมความรู้ระดับหน้าจอกับโครงสร้างที่ทำงานอยู่เบื้องหลังผู้ใช้เรียนรู้ว่าเบราว์เซอร์ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทั้งหมดการตั้งค่าไม่ใช่เมนูที่ควรหลีกเลี่ยงและการเชื่อมต่อเครือข่ายมีผลต่อประสบการณ์ใช้เครื่องแทบทุกด้านประเด็นสุดท้ายการแก้ปัญหาเบื้องต้นเปลี่ยนผู้ใช้จากการคาดเดาไปสู่การตรวจสอบอย่างเป็นขั้นตอนบทการแก้ปัญหาเบื้องต้นทำหน้าที่รวบยอดความรู้จากบทก่อนหน้าเพราะปัญหา Windows มักไม่ได้เกิดอย่างโดดเดี่ยวอาการหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าระบบอุปกรณ์ที่เพิ่งเชื่อมต่อแอปไฟล์บัญชีผู้ใช้หรือเครือข่ายแนวคิดที่มีประโยชน์ของคู่มือระดับนี้คือการเริ่มตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้ควบคุมและสังเกตได้ก่อนเช่นอะไรเปลี่ยนไปก่อนเกิดปัญหาเกิดกับทุกงานหรือเฉพาะแอปหนึ่งและเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายได้หรือไม่วิธีคิดเช่นนี้ลดการทดลองแก้แบบสุ่มซึ่งอาจทำให้ปัญหาซับซ้อนกว่าเดิมการมีเนื้อหาเรื่องติดตั้งอุปกรณ์การตั้งค่าเครือข่ายและการจัดการบัญชีมาก่อนยังทำให้บทแก้ปัญหามีฐานความเข้าใจรองรับผู้อ่านสามารถย้อนกลับไปพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องแทนการรอให้ผู้อื่นเข้ามาดำเนินการทุกครั้งอย่างไรก็ตามคำว่าเบื้องต้นเป็นขอบเขตที่สำคัญหนังสือไม่ได้ถูกวางตำแหน่งเป็นคู่มือซ่อมฮาร์ดแวร์เชิงลึกวิเคราะห์ความปลอดภัยระดับสูงหรือบริหารระบบองค์กรหากพบอาการเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความผิดปกติของฮาร์ดแวร์การหยุดทำขั้นตอนที่ไม่แน่ใจและขอความช่วยเหลือยังเหมาะสมกว่าคุณค่าของบทนี้จึงอยู่ที่การเสริมวินัยในการวิเคราะห์ปัญหาและช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารอาการได้ชัดเจนขึ้นเมื่อจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือโดยสรุป Windows 11 Made Easy Take Control of Your Computer เหมาะกับผู้ใช้ Windows 11มือใหม่ผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนเครื่องผู้ใช้ที่อัปเกรดจาก Windows รุ่นเก่าและคนที่ต้องการทบทวนพื้นฐานอย่างเป็นลำดับนอกจากนี้ยังเหมาะกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้ช่วยงานสำนักงานที่มักต้องดูแลคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่ยังไม่ต้องการคู่มือเชิงเทคนิคระดับผู้ดูแลระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การรวมงานประจำวันซึ่งมักกระจัดกระจายไว้ในเส้นทางเดียวตั้งแต่ติดตั้งและปรับแต่งระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ใช้แอปและเบราว์เซอร์จัดการไฟล์ชี้ผู้ใช้การตั้งค่าเครือข่ายจนถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้นผู้อ่านจึงสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันได้แทนการค้นหาวิธีแก้อาการเฉพาะหน้าเป็นครั้งจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ Windows ที่เน้นเพียงทางลัดหรือรายการฟังก์ชันคือขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุมวงจรการใช้งานเครื่องทั้งระบบและการวางลำดับจากความคุ้นเคยสู่การดูแลตนเองผู้เขียนมีภูมิหลังด้าน IT และตั้งใจสื่อสารกับผู้อ่านหลายระดับทักษะจึงทำให้หนังสือมีตำแหน่งเป็นสะพานระหว่างคำศัพท์เทคนิคกับการใช้งานจริงแม้ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเชิงลึกเรื่องความปลอดภัยการเขียนสคริปต์หรือการบริหารเครือข่ายขนาดใหญ่ควรมองหาหนังสือเฉพาะทางเพิ่มเติมแต่สำหรับการใช้ Windows 11ในชีวิตประจำวันหนังสือนี้เสนอพื้นฐานที่เป็นระบบช่วยให้ตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องของตนได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน James Bernstein คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่